Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga,
Lina Angriu
și Oana Serafim.
Înaltul comisar OSCE pentru minorități, Rolf Ekeus, declară Europe Libere despre situația școlilor românești din Tiraspol evacuate de autoritățile din regiunea transnistreană.
This is in violation of international law, as I said.
Aceasta este o violare a legislației internaționale, după cum am mai spus.
Politicienii moldoveni despre ultimele evenimente din Transnistria.
Ministerul moldoven de externe face apel către Rusia, Ucraina și OSCE în calitate de mediatori ai conflictului să facă uz de influența lor în regiunea transnistriană pentru a stopa acțiunile destabilizatoare ale regimului neconstituțional Smirnov.
Mihail Hodorkovski consideră acuzațiile aduse de procuratură în cazul său drept absurde.
Dicționar european astăzi despre președintele Parlamentului European.
Și o expoziție de artă neconvențională la Chișinău.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan cu un scurt buletin de știri.
La București, după întâlnire între premierul Adrian Năstase și primarul general al capitalei Traian Băsescu, purtătoarea de cuvânt a cabinetului a declarat că guvernul este dispus să acorde garanțiile cerute de Banca Europeană de Investiții pentru o serie de proiecte edilitare. Trei dintre aceste proiecte, un parcaj subteran la Gara de Nord, modernizarea tramvaielor și reabilitarea străzilor, au fost aprobate de Consiliul General al Municipiului București. De la cabinetul guvernului român a fost dat publicității programul vizitei oficiale pe care o va întreprinde în Statele Unite primul ministru Adrian Năstase în perioada 18-21 iunie. În ultima zi a vizitei, premierul român va fi primit de președintele George Bush. Prețul biletelor de tren în România va fi majorat începând de sâmbătă cu 6%, a anunțat Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. În actualitatea internațională, de la Manila s-a anunțat că alți 10 militari filipinezi din Forța Internațională de Stabilizare au părăsit Irakul, urmarea deciziei de retragere a trupelor după amenințări din partea militanților irakieni de a ucide un ostatec filipinez. La Moscova, Comisia Apărării din Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului, a făcut cunoscut că în lipsa fondurilor federale necesare, stocurile de arme chimice, circa 8.000 de tone, nu vor putea fi distruse până la data prevăzută în 2007, potrivit unui membru al Consiliului Federației. Rusia ar deține circa 33.000 de arme chimice în curs de deteriorare și care ar trebui distruse imediat, dar nu ar fi capabilă să elimine până în 2007 decât circa 20% din arsenalul în cauză. La Tbilisi, președintele Republicii Georgia, Mihail Hakașvili, a declarat că eforturile de rezolvare a tensiunilor în provincia separatistă Oseția de Sud privesc exclusiv Rusia și Georgia. Hakașvili le-a declarat reporterilor că peste 230 de militanți care trecuseră frontiera venind din Oseția de Nord s-au retras după ce forțele ruse de menținere a păcii le-au cerut să părăsească provincia. Ministrul de externe al Serbiei Muntenegru, Vuk Drașković, a făcut cunoscut că a primit din partea tribunalului de la Haga pentru crimele de război din fosta Iugoslavie actul de acuzare al lui Goran Hadžić, fostul lider al regiunii Craina, ocupată și anexată de sârb după declararea independenței Croației în 1991. Actul de acuzare este însoțit de o scrisoare a procurorului șef Carla Del Ponte. Aceasta le cere autorităților sârbe să-l aresteze imediat pe Hadžić și să-l extradeze tribunalului. Din Gaza, agențiile occidentale de presă au anunțat că militanți înarmați l-au răpit pe șeful poliției palestiniene Ghazi Jabali, responsabil cu ordinea în fâșia Gaza și Cisjordania. Responsabilitatea răpirii a fost reclamată de Brigada Martirilor din Jenin, care și-ar fi motivat actul drept o tentativă de a face presiune asupra lui Yasser Arafat pentru reformarea autorității palestiniene. Jabali a fost eliberat 3 ore mai târziu în urma unor negocieri.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Situație tensionată între Tiraspol și Chișinău după ce ieri autoritățile transnistrene au evacuat cu forța școala românească numărul 20 din Tiraspol. Acțiunea a stârnit imediat protestele comunității internaționale și ale OSCE pentru ceea ce Rolf Ekeus, înaltul comisar OSCE pentru minorități, numea purificare lingvistică. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio acordat Ilonei Spătaru, înaltul demnitar OSCE a repetat aceste cuvinte, prezentându-și cu fermitate poziția.
It is something of a linguistic cleansing of taking place in Transnistria.
Ceea ce se întâmplă în Tiraspol reprezintă o purificare lingvistică și este firesc să condamnăm astfel de acțiuni, spune înaltul comisar OSCE pentru minorități naționale, Rolf Ekeus. Autoritățile și poliția de la Tiraspol au blocat accesul în școala numărul 20 cu predare în limba română. Poliția a început să scoată mobila din școală și continuă să blocheze accesul părinților și elevilor în instituție. Această situație, spune Rolf Ekeus, este absolut inacceptabilă pentru că sunt încălcate grav drepturile omului și în special dreptul copiilor la educație în limba maternă.
Specifically the right of children to get education in their mother tongue and in according to the language which they wish.
L-am întrebat pe Rolf Ekeus cum s-ar putea implica oficiul OSCE pentru minorități naționale pe care îl conduce în rezolvarea problemelor cu care se confruntă elevii școlii numărul 20 din Tiraspol.
Well, I only a few days ago I had the opportunity to meet the officials from the Transnistrian side.
Acum câteva zile am avut posibilitatea să discut cu autoproclamații lideri transnistreni responsabili pentru educație, drept și afaceri externe. Am insistat pe necesitatea înregistrării școlilor cu predare în limba română din Transnistria, pentru că închiderea de către autoritățile transnistrene acestor instituții reprezintă o încălcare flagrantă a legislației internaționale.
This is in violation of international law, as I said.
A fost comisarul OSCE pentru minorități naționale, Rolf Ekeus.
A relatat Ilona Spătaru. Care a fost situația astăzi la școala 20 din Tiraspol? Cu puțin timp în urmă s-a întors de acolo corespondentul nostru, Sergiu Praporșcic.
În fața școlii numărul 20 din Tiraspol, cu predare în limba română, s-au adunat astăzi câteva zeci de părinți, elevi și profesori, în semn de protest față de acțiunile de ieri ale autorităților separatiste, care au devastat și sechestrat această instituție de învățământ și bunurile pe care le deținea.
Totul au încărcat, au distrus toate documentele, toate atestatele și erau și pe jos în saci, au încărcat. Cum a să luăm noi totul înapoi? Dar vin dosarele copiilor, dosarele profesorilor, bani, opis, n-au dat nimic. Au spart toate ușile și de la director și totul au luat, dar noi avem copii, sunt copii care au învățat 9 ani aici, în grafie latină, în limba română. Ce să facem noi cu ei? Ce să facem? Cum să dau eu fata mea în clasa 9, care anul acesta trece în clasa 9, să o dau în școală rusă? 600 de elevi, ce să facem noi cu ei?
Lăcrimile copilului m-a pus să vin în coace ca să apăr drepturile copilului, fiindcă el zice, ce mă fac, mamă, fără școală? Unde să învăț? Eu în altă școală nu doresc. Am emoții foarte mari.
Ne-am adunat aici profesorii cu părinții să facem protest și să le dăm să înțeleagă că nu am dat mâinile jos și vom lupta până la urmă, până ne vom întoarce clădirea ori vom căpăta alt local pentru a continua procesul de învățământ. Văzând la fața locului ieri ceea ce s-a petrecut aici, a fost deci un barbarism, un genocid, aș spune, față de noi, de populația locală, Bărcinaș.
Protestatarii spun că au fost abandonați în fața regimului lui Smirnov, atât de autoritățile moldovene, cât și de organismele internaționale.
Conducerea de la Chișinău trebuie să aibă grijă și de noi până când noi astăm, că nu depinde de noi cât astăm noi aici. Așteptăm o rezolvare careva a situației.
Întotdeauna am fost pe drumuri, anima noi cum am fi niște copii orfani.
Iată ce ne-a spus o elevă de la școala numărul 20 din Tiraspol.
Asta au făcut special ca elevii noștri să nu aibă ocazia să plece undeva să învețe la România. Adică să rămână aici pe loc la Tiraspol și să continue să învețe limba rusă. Deci asta e o politică de a distruge limba română în Transnistria. Eu regret mult că n-am plecat anul trecut la România, deoarece aici deloc nu sunt condiții să învățăm. Deci ei fac totul ca să ne distrugă.
Reprezentanții autorităților separatiste au declarat că vor retroceda bunurile confiscate de la școala numărul 20 din Tiraspol, inclusiv bogata bibliotecă, valoarea căreia este estimată la aproape 1 milion de lei, doar după ce școala va fi înregistrată la camera înregistrării de stat din Tiraspol. Totodată, autoritățile separatiste deja de 10 ani refuză să înregistreze această instituție de învățământ cu predare în limba română. Am încercat să aflăm mai multe detalii de la primarul adjunct al Tiraspolului, Maria Iorjeva.
Problema în tom, că
școala a fost închisă pentru că nu e înregistrată de autoritățile locale. Dar cine sunteți dumneavoastră ca să mă luați la întrebări? Autoritățile separatiste au cerut ca încă două școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană să elibereze încăperile pe care le dețin. Este vorba de școala de la Râbnița și cea de la Tighina. Administrațiilor acestor școli li s-a rezervat două zile ca să se conformeze dispoziției Tiraspolului. Profesorii de la școala românească din Tighina ne-au spus că nu intenționează să cedeze. Ei deja au organizat grupuri a câte 20 de persoane care păzesc clădirea 24 din 24 de ore. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Cum reacționează autoritățile, partidele politice și societatea civilă față de aceste ultime evoluții dintre Tiraspol și Chișinău? Vitalie Kondratski.
În documentul prezentat mediatorilor în reglementarea transnistreană, Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat închiderea școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană și, cităm, folosirea organelor de forță pentru a îngrădi accesul miilor de copii la studii în limba aleasă de ei înșiși și părinții lor. Departamentul de Externe a calificat acțiunile Tiraspolului drept, cităm, încălcare flagrantă a drepturilor omului, o tentativă grosolană de asimilare forțată a populației moldovenești din regiune, iar în finalul unui comunicat de presă numește aceste acțiuni chiar epurare etnică. Ministerul de Externe subliniază că aceste acțiuni, precedate de crearea recentă a unor posturi vamale în zona de securitate, sunt de natură să conducă la confruntări dramatice și la blocarea procesului de negocieri, constatând că, cităm din nou, regimul secesionist de la Tiraspol nu este interesat în atingerea unei soluționări definitive a diferendului transnistrean, citat închis. În alt context, Chișinău și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu, cităm, caracterul agresiv al regimului de la Tiraspol, care amenință pacea și stabilitatea în regiune. Externele moldovene, referindu-se aici la declarația liderului transnistrean privind sprijinul militar pentru separatiștii din Osetia de Sud. Maieul moldovean a făcut apel către Rusia și Ucraina în calitate de mediatori să facă uz de influența lor în regiunea transnistreană pentru a stopa acțiunile destabilizatoare ale regimului neconstituțional Smirnov. Totodată se mai arată în comunicatul Ministerului de Externe, Chișinăul a cerut președinției bulgare a OSCE întreprinderea unor acțiuni urgente pentru a determina respectarea de către Tiraspol a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și înțelegerile anterioare privind funcționarea școlilor moldovenești în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Ministrul moldovean al educației Valentin Beniuc a declarat ieri la o ședință a ministerului că este neputincios în fața autorităților de la Tiraspol, limitându-se la prezentarea unei informații privind intimidarea elevilor și a profesorilor de la Tiraspol. Aceeași părere au exprimat-o și liderii opoziției de la Chișinău, care au subliniat că guvernarea comunistă nu este în stare să rezolve problema transnistreană. Solicitat de noi să comenteze lichidarea școlilor românești din Transnistria, copreședintele blocului Moldova Democrată, Veaceslav Untilă, a declarat.
Se impune sensibilizarea opiniei publice mondiale și a organismelor internaționale în privința încălcării drepturilor omului și a fără de legilor care au loc în stânga Nistrului. Problema actuale guvernări e că nu a fost și nici nu este în stare să soluționeze diferendul transnistrian și din această cauză au depătimit locuitorii din această regiune. E de datoria conducerii Republicii să susțină pe toate căile și prin toate mijloacele activitatea școlilor cu predare în limba română. Deși nu se știe dacă guvernanții arde dorința de a sprijini pe cei care sunt deciși să lupte pentru apărarea limbii române și a valorilor democratice.
Potrivit vicepreședintelui Partidului Popular Creștin-Democrat Ștefan Secăreanu, închiderea școlilor românești din Transnistria
este o provocare curată din partea Tiraspolului și o reacție, practic, la decizia CEDO privitor la cazul Ilașcu și la presiunile care au fost și sunt făcute de către Occident asupra Rusiei pentru a-și respecta angajamentele internaționale, pentru a-și retrage armata și pentru a îndeplini întocmai hotărârea de la CEDO. Trebuie să fie nu reacția lui Stratan ca ministru de externe. Este nevoie de o poziție clară a președintelui, a Parlamentului și a Guvernului Republicii Moldova în acest sens.
Președintele Consiliului Național al Partidului Social-Democrat, Oazu Nantoi, spune că după nesemnarea memorandumului COZAC, Tiraspolul încearcă să speculeze poziția guvernării comuniste, care nu poate reproșa orientarea pro-rusă a Transnistriei pentru a nu-și pierde propriul electorat.
după momentul când n-a fost semnat memorandumul COSAC, acest regim, manipulat de la Moscova, încearcă, profitând de intervalul de timp care a rămas până la alegeri, să distrugă tot ce este asociat cu Republica Moldova în zona de est a Republicii Moldova. Vladimir Voronin cu Partidul Comuniștilor este prins în capcană. În calitate de șef de stat, el ar trebui să reacționeze pentru ca să-și protejeze cetățenii, iar în calitate de lider de partid care se gândește la alegeri, el nu poate să facă acest lucru deoarece își reduce baza electorală.
A fost președintele Consiliului Național al PSD, Oazun Antoi. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vom reveni asupra subiectului transnistrean în partea a doua a emisiunii cu un comentariu semnat de profesorul bucureștean Nicolae Manolescu.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
O rubrică semnată de Dan Alexe.
Teoretic, procedura alegerii președintelui Parlamentului European este cât se poate de democratică. El e ales de ceilalți deputați. În practică însă, asta a dus la monopolul, la dominarea principalelor posturi din Parlament de către cele două mari formațiuni transnaționale, care sunt conservatorii și socialiștii. Împreună, aceste două partide întrunesc un număr de locuri care le permite să blocheze sistematic toate deciziile și să dirigeze întreaga viață a Parlamentului. Alianța dintre conservatorii, creștin-democrați și socialiști merge chiar dincolo de simpla împărțire a posturilor de responsabilitate. Complicitatea lor e permanentă. Sistematic, în ultimele două decenii, fiecare mandat de președinte al Parlamentului a fost divizat în două submandate, două mini-mandate de câte 2 ani și jumătate fiecare. În alternanță, 2 ani și jumătate pentru un socialist, 2 ani și jumătate pentru un conservator. În aceste condiții e limpede că președintele Parlamentului European este în practică o simplă jucărie în mâinile propriului său partid. O excepție recentă a fost liberalul Pat Cox. Ales de Parlament în momentul în care liberalii înregistrau un progres neașteptat în întreaga Europă, ceea ce i-a convins pe conservatori să se alieze atunci cu liberalii mai degrabă decât cu socialiștii, Pat Cox avea de dovedit mai mult că e un președinte competent al unui parlament real, care funcționează după toate regulile democrației, decât să dovedească că e un liberal. Așa se face că el a contribuit la ridicarea prestigiului Parlamentului European. Mai recent, înainte de alegerile europene, conservatorii își anunțaseră decizia de a face ca viitorul președinte al Parlamentului să fie un est-european. Creștin-democrații îl doreau, inițial, pe fostul ministru de externe al Sloveniei, Lojze Peterle. Candidatura acestuia însă a căzut după ce alegerile europene s-au dovedit un dezastru pentru conservatorii sloveni. Recent a apărut candidatul de vis, polonezul Bronislav Geremek, fondator al Solidarității, consilier al lui Valensa până când acesta s-a dovedit nedemocratic, apoi ministru de externe al Poloniei și președinte al OSCE-ului. Geremek este un model de om european. Istoric poliglot, profesor la Collège de France, fost opozant politic aruncat în închisoare de Jaruzelski, Geremek e un specialist al evului mediu. Și în această calitate, el a afirmat întotdeauna că studiul sărăciei și al excluziunii în trecut ne ajută să înțelegem mecanismele sociale de azi. În Polonia comunistă, regimul întreba retoric, cine crede că acest specialist al prostituției în evul mediu poate înțelege realitățile noastre socialiste? La care apărătorii lui Geremek răspundeau, tocmai un om specializat în studiul prostituției poate înțelege dictatura și lacheii ei. Cu o asemenea pregătire, Geremek nu va fi, desigur, surprins să afle că el va fi respins. Într-adevăr, Geremek e un liberal, iar liberalii tocmai au deținut președinția Parlamentului prin Pat Cox. Așa că socialiștii și conservatorii și-au împărțit deja, ca de obicei, președinția, în două mini-mandate de câte 2 ani și jumătate, mai întâi un socialist, apoi un creștin-democrat, primul un spaniol și celălalt un german, pentru că este europeni capabili nu s-au găsit.
L-ați ascultat pe corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe. Într-un interviu acordat reviste electronice New Europe Review, o publicație a postului de radio Vocea Americii, Bronislav Gheremec era întrebat cât de mult se poate extinde Uniunea Europeană și până unde. Bronislav Gheremec răspundea, cităm, din punctul de vedere al Poloniei ar fi foarte bine ca extinderea să continue. Acesta a fost motivul pentru care Germania a susținut Polonia pentru a deveni membra a Uniunii Europene și, în același fel, Polonia acum ar trebui să susțină acele țări din vecinătate cu care are legături istorice. Mă gândesc în primul rând la Ucraina, spunea Bronislav Gheremec, și chiar la Belarus, în ciuda sistemului său de acum antidemocratic și dictatorial. Trebuie să facă și Rusia parte din această uniune, se întreabă retoric fostul ministru polonez de externe. Și îl amintește o declarație a președintelui Vladimir Putin, care spunea că Rusia are într-adevăr ambiții europene, aparține Europei, dar nu va căuta să devină membra a Uniunii. Așa încât, răspunde Bronislav Gheremec, nu se pune problema ca Rusia să devină membra a Uniunii Europene pentru că ea nu își pune această problemă. Rusia e o țară mare, poate este o putere euroasiatică și ale cărei ambiții merg mai departe decât țelurile integrării europene. Cineva s-ar putea întreba cine integrează pe cine. În acest moment, Uniunea Europeană desfășoară o politică de colaborare cu țările vecine care nu sunt membre ale Uniunii și ar exista un consens că această abordare politică ia în considerare o posibilă integrare a Ucrainei și Belarusului, bineînțeles, dacă aceste țări își vor exprima dorința de aderare, spune Bronislav Gheremec.
Într-un interviu pe care ne l-a acordat în cursul zilei prin telefon de la București, șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Schiele, ne-a vorbit și el despre acest program destinat noilor vecini ai Uniunii Europene. Și l-am întrebat în ce fel ar putea ajuta România, Republica Moldova, în demersul declarat al autorităților de la Chișinău către Uniunea Europeană. Jonathan Schiele.
Cred că în acest moment problema pentru Moldova nu este să se alăture Uniunii Europene, ci să se stabilizeze ea însă și să creeze o bază pentru reforme și pentru a avansa. Și asta este ceea ce dorește cu siguranță și Uniunea Europeană, mai ales că Moldova se va învecina cu ea. Cred că România are un rol de jucat, dar este cu siguranță un subiect delicat acesta, având în vedere bagajul istoric comun. Și cred că, într-un anume fel, va fi mai ușor pentru România să ajute Moldova din cadrul Uniunii Europene decât din afara ei de una singură.
L-am mai întrebat pe reprezentantul Uniunii Europene la București dacă programul Noi Vecini ai Uniunii Europene are vreo dată de încheiere, dacă este limitat în timp. Jonathan Schiele.
Programul Noi Vecini este menit în primul rând să ofere o cale noilor noștri vecini de a merge înainte. Nu este un program care va duce neapărat la intrarea acestor țări în Uniunea Europeană, dar nici nu exclude această posibilitate. Programul caută să abordeze problemele zilei de astăzi, problemele actuale, punând bazele pentru crearea de condiții mai bune de viață, de a avea stabilitate socială mai mare, o justiție mai bună și așa mai departe. Și într-un fel, este irelevant să vorbim despre admitere în Uniunea Europeană. Important este ca lucrurile să înainteze în direcția democratică și situația să se îmbunătățească în Moldova, în Ucraina și poate într-o zi chiar și în Belarus și în alte țări.
A declarat Europe Libere Jonathan Schiele, șeful delegației Comisiei Europene la București.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 23 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga, de Lina Grâu și Oana Serafim. Este bogăția un lucru rău? Două răspunsuri ale sociologilor, ipoteze despre Transnistria și pericolul de a le lua în serios, un comentariu de Nicolae Manolescu și ce vor scrie ziarele mâine. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 A Chișinău sau oficiul poștal 4, Căsuța Poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
În fața instanței, Mihail Hodorkovski, cel mai bogat om de afaceri al Rusiei, a apărut ca și ieri detașat și părând să nu ia în seamă că se află într-o cușcă metalică, precum cei mai de temut criminali. Victor Eschenaze Moroșan a urmărit ultimele evoluții ale cazului.
Mihail Khodorkovsky, fostul director executiv al celei mai mari companii petroliere ruse și asociatul său, Platon Lebedev, sunt confruntați cu 11 capete de acuzare și riscă până la 10 ani de închisoare într-un lagăr de muncă. Din cușca metalică în care au fost introduși la audierile de astăzi ale unui tribunal din Moscova, Lebedev a declarat: autoritățile mă judecă din motive politice, acuzațiile nu sunt adevărate. Khodorkovsky și Lebedev au fost învinuiți că ar fi condus un grup criminal care a complotat achiziționarea ilegală de acțiuni în momentul privatizării industriei ruse la începutul anilor 90. Voi demonstra că ceea ce se petrece, a spus astăzi Khodorkovsky, este doar o tentativă mizerabilă de a da vina pe mine pentru erorile din legislația privatizării din anii 90. Răspunzându-le ziariștilor adunați în fața tribunalului Meșcianski din Moscova, Genrich Padva, unul din principalii avocați ai apărării, spunea astăzi: amândoi, Khodorkovsky și Lebedev, au declarat în fața tribunalului că nu acceptă acuzațiile. Ei le consideră lipsite de consistență, contradictorii și necorespunzătoare realității. Amândoi au spus că vor încerca să-și dovedească pe parcursul procesului nevinovăție. După ce în martie trecut, într-o scrisoare autocritică publicată de presa rusă, Khodorkovsky recunoscuse că procesul de privatizare nu a fost unul corect și că a avut drept consecință transformarea a milioane de ruși în adversari ai economiei de piață, la audierea de astăzi el a citat exemplul a două companii cumpărate de el pentru a demonstra că în final mii de oameni din personalul lor trăiesc mai bine. În contrast cu începutul anilor 50, Apatit și centrul de cercetare NII sunt acum companii de succes, în care oamenii își primesc salariul la timp, care derulează programe sociale pentru angajați și au impulsionat producția, a spus Khodorkovsky, care a refuzat să accepte acuzațiile de fraudă fiscală. Este dificil de înțeles cum unei companii care este a doua ca mărime după Gazprom în ce privește plata impozitelor și care este supusă la 500 de verificări fiscale anual, îi se impută după 4 ani sume neplătite atât de mari. Oficialitățile au cerut ca Iuco să plătească un supliment de impozite echivalentul la 7 milioane de dolari. Între timp, audierile au fost întrerupte până marțea viitoare pentru a se da apărării timp să-și pregătească depoziția.
Nu de puține ori, în ceea ce îl privește pe Khodorkovsky, a fost adusă în discuție averea sa fabuloasă realizată în câțiva ani și, într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio, sociologul Yurie Livada, directorul singurului centru independent de sociologie din Rusia, a căutat să explice de ce se face apel la această informație atât de des, de ce bogăția lui Khodorkovsky și, în general, bogăția este percepută ca ceva rău, imoral.
С одной стороны, очень многие люди у нас сверхбогатых людей, олигархов не любят.
Pe de o parte, foarte multă lume la noi nu iubește pe oamenii foarte bogați, pe oligarhi, și este de părere că bogățiile lor nu sunt făcute pe căi legale. Iată de ce măsurile represive față de omul cel mai bogat din Rusia au fost salutate de foarte multă lume și primite cu respect. Adică, iată ce procuror și ce președinte corect avem. Dar de la bun început, când întrebam ce va ieși și cu ce se va încheia toată această afacere, oamenii erau de părere că totul se va termina cu o tranzacție și că nu se va ajunge până la distrugerea companiei. Acest lucru, falimentarea Iucosului, era admis până de curând de mai puțin de 13% din cei chestionați. O altă întrebare pe care am pus-o era ce poate fi la mijloc, o chestiune financiară și economică sau totuși o problemă politică și o îngrijorare politică a lui Putin și a anturajului său legată de activitatea lui Khodorkovsky. 40% din respondenți au spus că este vorba despre încălcări financiare, dar aproximativ 35% credeau că la mijloc sunt totuși interese politice. Și acesta este un procentaj destul de mare. Încă un element interesant. În ajunul începerii procesului, am întrebat în sondajele noastre dacă judecata va fi una corectă. Și aici avem o împărțire interesantă a pozițiilor. Mai mult de 50% din cei chestionați erau siguri că judecata nu va fi corectă. Doar 28% erau mai mult sau mai puțin încrezători că judecata va face dreptate. În Rusia, oamenii, în general, au o atitudine rezervată față de justiție, considerând că aceasta rareori este corectă. Și, în plus, oamenii mai evaluează în felul acesta și atmosfera dintre Iuco răspuns și putere, tensiunele nefiind de ieri sau de alaltări. Este o relație bazată mai mult pe acuzații din partea puterii și mai puțin pe dovezi concrete. Iată de ce temerile că justiția va acționa anume în acest sens sunt destul de motivate. Cu atât mai mult cu cât am întrebat de mai multe ori la indicațiile cui acționează procuratura și cui se supune justiția. Majoritatea oamenilor consideră că procuratura acționează nu din proprie inițiativă, ci la indicația anturajului prezidențial și a administrației prezidențiale. La fel și în cazul justiției. De aici vin și